Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα. Παραμένουμε στο θέμα, γιατί πλέον έχουμε πολλές φωτιές να αντιμετωπίσουμε, να σβήσουμε πέρα από τις πραγματικές φωτιές που μας ταλαιπωρούν και αυτό το καλοκαίρι. Έχουμε τις φωτιές που έχουν ανάψει τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουμε τις φωτιές που όσο νούπο σιγοκαίνε και από Σεπτέμβριο όλα δείχνουν ότι θα επεκταθούν και θα κάψουν ή κινδυνεύουν να κάψουν πολλά νοικοκυριά, και δεν είναι άλλες από αυτές που αφορούν στους πληστηριασμούς. Και για τα δύο θέματα θα συζητήσουμε με την έμπειρη νομικό, την κυρία Αριάδνη Νούκα. Καλησπέρα σας, κυρία Νούκα.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, πριν τους πληστηριασμούς, που έχετε ενδιαφέροντα στοιχεία να μας πείτε για το περιβάλλον που διαμορφώνεται κυρίως από το Σεπτέμβριο και μετά, θα ήθελα το δικό σας σχόλιο σε σχέση με αυτά που έχουν έρθει στο φως από τις πρακτικές που εφαρμόζουν σε επικοινωνιακό επίπεδο, αλλά προφανώς είναι σε ουσιαστικές για να κερδίσουν πελάτες υπάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας. Είχαμε και μια παρέμβαση από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας που τους καλεί να δώσουν όλα τα στοιχεία που έχουν αντιληφθεί από την επικοινωνιακή τους καμπάνια για να διαπιστωθεί ποιες από αυτές έχουν ουσιαστικά παρουσιάσει ως δικές τους εκτόσεις τις επιδοτήσεις της κρατικές.
Ακριβώς αυτό που λέτε. Καταρχήν, λένε πόσο θα είναι η κιλοβατόρα, αναφέρουν πόσο θα είναι η έκπτωση, και αυτή την έκπτωση δεν παρουσιάζεται, μάλλον αυτή η έκπτωση δεν παρουσιάζεται ότι είναι η κρατική επιδότηση. Mm-hmm. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό αποτελεί μια αθέμητη παραπλανητική τακτική και πρακτική, η οποία σαφέστατα δεν είναι και νόμιμη. Και από εκεί και πέρα να δούμε η ΡΑΕ, από τη στιγμή που ζήτησε τα στοιχεία, ορθώς, τι θα κάνει γι' αυτό. Δηλαδή τις κυρώσεις που θα επιβάλλει. Όπως επίσης και με το πάγιο, mm-hmm. Το οποίο το ανέβασαν σε δυσθεώρατα ύψη, δεν κάνουν και μία αναγωγή για να δει ο καταναλωτής τελικά πόσο του βγαίνει η κιλοβατόρα. Γιατί και το πάγιο είναι ένα ποσό το οποίο θα βγει από την τσέπη του καταναλωτή. Λοιπόν, όλα, κατά την άποψη τη δική μου ως προς το δεύτερο σκέλος, η ΡΑΕ δεν είπε για το δεύτερο σκέλος κάτι. Με αποτέλεσμα να υπάρχει όλο αυτό το πρόβλημα. Αλλά το κυριότερο και το πιο βασικό σε όλη αυτή την κατάσταση είναι το εξής. Ότι παρά τα ουρανοκατέβατα υπερκέρδη που καταγγέλθηκαν στη Βουλή και εκδόθηκε και το πόρισμα σχετικά με αυτά, το θέμα είναι ότι έτσι όπως δομείται αυτή τη στιγμή η κατάσταση, η ρήτρα αναπροσαρμογής δεν καταργήθηκε, ούτε στην πραγματικότητα ανεστάλλει. Αυτό που κάναν οι πάροχοι ήταν να ενσωματώσουν στην βασική χρέωση και τη ρήτρα αναπροσαρμογής.
Ουσιαστικά στην πάγια σταθερή χρέωση, μάλλον, ενσωματώσαν τη ρήτρα.
Βεβαίως αυτό έγινε. Αν θα κάτσετε να τα αναλύσετε με μαθηματικό τρόπο, πανεύκολο, έτσι. Αυτό γίνεται. Δηλαδή, σου χρεώνανε, να δώσω εγώ παράδειγμα, 0,11 βασική ανταγωνιστική χρέωση, βασική χρέωση, έτσι, και ρήτρα αναπροσαρμογής 0,25, 27, 28, εξαρτάται τη μέρα, εξαρτάται τον πάροχο κτλ. Αν αυτά τα δύο τα προσθέσουμε, βγάζει το ποσό, και μάλιστα το ποσό τώρα πια είναι και ακόμη παραπάνω, που θα χρεώνεται ο καταναλωτής. Άρα, η ρήτρα αναπροσαρμογής στην πραγματικότητα ενσωματώθηκε στην τιμή. Ούτε καταργήθηκε, ούτε ανεστάλλει. Και το πιο έτσι εντυπωσιακό από όλα είναι ότι το κράτος το ξέρει αυτό, η πολιτεία το ξέρει, και έρχεται να επιδοτήσει τον καταναλωτή για να μην φανεί εν τέλει στην τσέπη του σε πρακτικό επίπεδο κάθε μήνα στον λογαριασμό, αλλά τα χρήματα είναι δικά μας. Δηλαδή του Ελλήνα φορολογούμενου πολίτη. Άρα τελικά τη ρήτρα προσαρμογής την πληρώνουμε κανονικότατα όλοι.
Την πληρώνουμε τώρα μέσω των κρατικών ταμείων. Βεβαίως δεν μας φαίνεται εμάς, γι' αυτό έχουμε και ανοχή. Αλλά θα έρθει ο λογαριασμός κάποια στιγμή, σε επίπεδο δημοσίου εννοώ, είτε με περικοπές, είτε με υπερφορολόγηση των φορολογουμένων, για να βγει ο λογαριασμός, γιατί τελείως δεν βγαίνει. Δηλαδή, κάθε μήνα να δίνουν από 1,5 δισεκατομμύριο όσο κοστίζει η κρατική ενίσχυση, η κρατική επιδότηση. Κάποια στιγμή όλο αυτό θα πάψει να υφίσταται.
Καταρχήν δεν υπάρχουν τα λεφτά. 1,1 δις είναι τον Αύγουστο. Mm-hmm. Σκεφτείτε τώρα να έρθει ο χειμώνας που πάρα πολλοί συμπολίτες μας θερμαίνονται με air condition. Όχι ότι δεν δουλεύουν τα air condition τώρα, αλλά λίγο στη θάλασσα, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Είναι περιορισμένη mm-hmm. η κατανάλωση ή η χρήση. Λοιπόν, σκεφτείτε όμως το χειμώνα πόσοι άνθρωποι θερμαίνονται με θερμοσυσσωρευτές ή air condition ή τέλος πάντων κάποια θερμαντικά μέσα, τα οποία δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν, να παγώνουν οι άνθρωποι γιατί το ρεύμα την μπακλά δεν πληρώνεται. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι αυτό μόνο. Είναι ότι εν τέλει τα ουρανοκατέβατα υπερκέρδη τα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης μέσα από τους χώρους του. Γιατί? Γιατί? Γιατί αυτό γίνεται. Δηλαδή δεν θέλει και πολύ μυαλό κάποιος να το καταλάβει, προς Θεού.
Σε ό,τι λοιπόν, αφορά...
Αν νομίζουν ότι αυτό είναι θεμητό και πρέπει πέντε παραγωγή ενέργειας να θησαυρίζουν, αυτό τι να πω εγώ από εκεί και πέρα. Γιατί ο παραγωγός ενέργειας αυτή τη στιγμή το ρεύμα, αναλόγως τι χρησιμοποιεί, του στοιχίζει το ανώτερο μέχρι 250 ευρώ. Ναι, αλλά το πουλάει 450 μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας. Φανταστείτε τι κέρδη είναι αυτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό το πληρώνουμε εμείς. Γιατί εμείς το πληρώνουμε.
Σε ό,τι αφορά τις πρακτικές, τις παραπλανητικές, εδώ σηκώνει κάποια αντίδραση από τον πολίτη, εννοώ νομικά.
Αν η ΡΑΕ δεν κάνει τίποτα, ναι, σαφώς. Οι πολίτες θα πρέπει να αντιδράσουν όταν θέλουν να αντιδράσουν, είτε δικαστικά, είτε με κάποιον άλλον τρόπο, σε κοινωνικό επίπεδο πάντα μιλάμε. Mm-hmm. Ναι, αυτό. Καταρχήν, τα χρήματα αυτά δεν πληρώνονται. Δηλαδή, 1,1 δις πού θα βρεθεί από εδώ και πέρα, κάθε μήνα. Κάθε μήνα. Πού, άμα πείτε μου, αν έχουμε κάποιο λεφτόδεντρο και απλά εμείς οι πολίτες δεν το ξέρουμε, τι να πω.
Μάλιστα. Πάμε στο κεφάλαιο το που θα το βιώσουμε έτσι πολύ πιο έντονα από το Σεπτέμβριο και μετά, το κεφάλαιο των πληστηριασμών. Έρχεται νέο κύμα από τον Σεπτέμβριο με πάρα πολλούς πληστηριασμούς που αφορούν ουσιαστικά σε κατοικίες.
Στο Σεπτέμβριο μέσα ο αριθμός των κατοικιών που πηγαίνει σε πληστηριασμό, κατοικίες μιλάω, δεν λέω ακίνητα, mm-hmm. κατοικίες, είναι 1.706 μόνο το Σεπτέμβριο. Αντιλαμβάνεστε ότι το νούμερο ζαλίζει. Αντιλαμβάνεστε ότι και οι πρακτικές που ακολουθήθηκαν ως προς τις ρυθμίσεις των δανείων δεν έχουν φέρει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ο εξοδικαστικός δυστυχώς ήταν μια αποτυχία. Αυτό το λέγαμε βέβαια mm-hmm. όταν νομοθετούνταν. Δυστυχώς δεν άκουσαν τους ανθρώπους που ασχολούμαστε πρακτικά με το αντικείμενο αυτό, με αποτέλεσμα ο εξοδικαστικός που ήταν το βασικό εργαλείο για την ρύθμιση των χρεών να έχει πέσει καλένα. Σαν σκεφτεί κάποιος ότι αυτή τη στιγμή περίπου 400 συμπολίτες μας μόνο έχουν καταφέρει να ρυθμίσουν μέσω του εξοδικαστικού, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο όταν μιλάμε αυτή τη στιγμή για 100 δις περίπου κόκκινα δάνεια, τα οποία 70 δις είναι στα funds και τα υπόλοιπα είναι στις τράπεζες.
Κυρία Νίκο, αυτός ο αριθμός των 1.706 κατοικιών μόνο για το Σεπτέμβριο είναι αριθμός που είχε συσσωρευθεί και τώρα που θα επαναλειτουργήσει το όλο σύστημα μετά τις θερινές διακοπές, ξεκινάει ο πληστηριασμός τους, τον Οκτώβριο θα είναι πολύ πιο μειωμένος ή θα διατηρηθεί σε τέτοια επίπεδα?
Για να γίνει ένας πληστηριασμός το Σεπτέμβριο, η κατάσχεση επιβλήθηκε 7 μήνες πριν. Mm-hmm. Δεν είναι μια κατάσχεση που έγινε, ας πούμε, τον Ιούλιο και θα βγει τον Σεπτέμβριο το εκείνο στον πληστηριασμό. Έχει γίνει 7 μήνες πριν. Αυτό είναι υποχρεωτικό από τον νόμο. Ότι κάνεις την κατάσχεση και προσδιορίζεις πληστηριασμό 7 μήνες πριν, το λιγότερο. Μπορείς και παραπάνω. Αλλά το λιγότερο χρονικό διάστημα είναι 7 μήνες. Άρα μιλάμε για κατασχέσεις οι οποίες έγιναν πέρυσι Φεβρουάριο. Αυτό. Τον Μάρτιο για τον Οκτώβριο, τον Απρίλιο για τον Νοέμβριο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει μέγα ζήτημα και το μέγα ζήτημα δημιουργείται διότι οι ρυθμίσεις δεν μπόρεσαν να γίνουν μέσω του εξοδικαστικού και η πραγματικότητα είναι η εξής. Δηλαδή οι λόγοι και οι αιτίες που δεν λειτουργήσε ο εξοδικαστικός είναι πρώτον η πλατφόρμα τουλάχιστον για μεγάλο χρονικό διάστημα είχε προβλήματα λειτουργικά. Ένα ήταν αυτό. Mm-hmm. Πολλά από αυτά τα λειτουργικά προβλήματα λύθηκαν. Το δεύτερο όμως και κυριότερο και η συντηρητική πλειοψηφία των ρυθμίσεων οι οποίες πήγαν στις καλένδες είναι γιατί εταιρείες διαχείρισης που έχουν να αποδιαχειρίζονται τα δάνεια των funds και τράπεζες επέλεγαν να μην συμμορφωθούν με την πρόταση τη δίκαιη που έβγαζε το σύστημα, γιατί δεν ήταν υποχρεωμένες να ακολουθήσουν τη ρύθμιση που έβγαλε το σύστημα. Αυτό ήταν το σημείο τριβής μεταξύ ημών που ασχολούμασταν με αυτό το αντικείμενο και φυσικά με όσους νομοθετούν. Λοιπόν, δεν ήταν υποχρεωμένοι λοιπόν να δεχτούν, δεν δεχόντουσαν γιατί θέλαν να βγάλουν τα κίνητρα στον πληθυσμό να πάρουν τα γρήγορα λεφτά. Αυτή είναι η ιστορία. Ειδικά οι εταιρείες διαχείρισης που διαχειρίζονται τα δάνεια των φαντ, τα φαντ τι είναι, γιατί τους λένε κοράκια και γήπες, τους λένε κοράκια και γήπες αυτές τις τους χαρακτηρισμούς, τους έχουν δώσει τραπεζίτες στο εξωτερικό για τα φαντ. Λοιπόν, γιατί έχουν στοχεύουν στο γρήγορο κέρδος. Χτυπάω, φεύγω, χτυπάω, φεύγω. Αυτό είναι. Αυτοί δεν ήρθαν εδώ να επενδύσουν στη χώρα, δεν ήρθαν σαν επενδυτές για να γίνει και ένα καλό στη χώρα. Καταρχήν δεν φορολογούνται στη χώρα. Δεν φορολογούνται στη χώρα, ξαναλέω.
Μάλιστα.
Λοιπόν, επομένως,
ναι, ναι.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Εννοείται ότι και σε επίπεδο διμερής διαπραγμάτευσης, δηλαδή να διαπραγματευτεί κάποιος απευθείας με την εταιρεία διαχείρισης και με την τράπεζα, ειδικά με τις εταιρείες διαχείρισης άκρη δεν βγάζει, ζητάνε κάτι προκαταβολές σαν να μην υπάρχει αύριο, με αποτέλεσμα να μην μπορείς να δεχτείς αυτό που σου ζητάνε, γιατί θα δώσω παράδειγμα για ένα δάνειο π.χ. Τι να πούμε, ένα δάνειο 100.000 ευρώ. 100.000 ευρώ. Ήταν μια προκαταβολή 30 με 40.000. Πού να τα βρει να τα δώσει, δεν είναι λήπτος. Άμα τα είχε, τα πλήρωνε και τη δόση του. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Τα είπε και ο κύριος Σταϊκούρας πριν από 10 μέρες, που ήταν χολωμένος και το εξέφρασε και δημόσια με τη στάση που κρατάνε. Λοιπόν, από τη στιγμή όμως που ο αρμόδιος υπουργός είναι χολωμένος, θα πρέπει να παρέμβει νομοθετικά, να κάνει υποχρεωτική την αποδοχή που βγάζει το σύστημα ως προς εταιρείες διαχείρισης και τα funds, ένα, και δύο, να γνωρίζει και ο δανειολήπτης την πρόταση που βγάζει το σύστημα. Γιατί ο δανειολήπτης, δηλαδή αυτό δεν το σκέφτεσαι και δεν μπορείς να το συλλάβεις, τι σκεφτόταν ο νομοθέτης εκείνη τη στιγμή, γιατί ο δανειολήπτης δεν ξέρει την πρόταση και την ξέρει μόνο η εταιρεία διαχείρισης και το funds. Μήπως γιατί αν την ήξερε θα την έπαιρνε την πρωτασούλα και θα πήγαινε στο δικαστήριο να πει ορίστε να η δίκαιη πρόταση που έβγαλε το σύστημα. Η τράπεζα ή το φαντ δεν συνεννούν καταχρηστικώς. Έλα δικαστήριο και βάλε την τάξη. Γι' αυτό κατά την άποψή μου αυτό είναι. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά φέρανε τον εξωδικαστικό σε ένα επίπεδο εξαιρετικά απογοητευτικό. Και δεν βοηθήθηκε ο κόσμος. Με αποτέλεσμα 1.700 κατοικίες να βγαίνουν τον πληθυσμό μόνο το Σεπτέμβριο.
Ένα στα τρία δάνεια που είπατε χθες, ένα στα τρία δάνεια που ρυθμίστηκαν το τελευταίο 12μηνο ουσιαστικά έχουν ξανακοκκινήσει.
Ναι, αυτό ισχύει. Ό,τι ρυθμίστηκε το τελευταίο 12μηνο πλέον το 30% ξανακοκκινίζει. Γιατί ξανακοκκινίζει γιατί COVID, μάλλον όχι COVID, ναι. Υπάρχουν παρενέργειες ακόμη από τον COVID, το ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, ενεργειακή κρίση, ανατίμηση βασικών προϊόντων, εισοδήματα πολύ λιγότερα. Σκεφτείτε, ας πούμε, ένα εμπορικό κατάστημα αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή το λιανικό εμπόριο δεν πάει καθόλου καλά. Παρά τον τουρισμό που υπάρχει στη χώρα.
Κυρία Νούκα, αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, έχω μπει σε μια ρύθμιση εγώ. Προσπαθώ να ανταποκριθώ με τη συμφωνία που έχει γίνει με την τράπεζα. Ωστόσο, με τις συνθήκες που περιγράφεται και το περιβάλλον που περιγράφεται, αδυνατό πλέον. Δηλαδή, στην πέμπτη δόση, κλατάρω, να το πω απλά λαϊκά.
Ναι.
Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε από εκεί μετά,
αν δεν ξανακάνουν καινούργια ρύθμιση, διαταγή πληρωμής, κατάσχεση πληθυριασμός. Το ελπιδοφόρο, βέβαια, σε όλη αυτή την πικρή ιστορία των πληστηριασμών είναι ότι πλέον είχαμε μάλλον το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαμε καταφέρει και είχε εκδοθεί μία απόφαση από το εφετείο Αθηνών που ανέστειλε πληστηριασμό με ένα αιτιολογικό εξαιρετικό κάνοντας δεκτούς τους νομικούς ισχυρισμούς μας ότι οι εταιρείες διαχείρισης που αναλαμβάνουν τη διαχείριση των δανείων που πουλήθηκαν στα φαντ με το νόμο 3156 του 2003, με αυτόν τον νόμο έχουν μεταβιβαστεί κατά τη συντριπτική πλειοψηφία τα δάνεια, που επομένως αφορά σχεδόν τους πάντες, δεν μπορούν ούτε διαταγή πληρωμής να βγάλουν, να εκδώσουν, ούτε κατάσχεση να κάνουν, ούτε πλειστηριασμό. Αυτή τη στιγμή, αν μπούμε μέσα στο e-auction και δούμε τους πλειστηριασμούς αυτών των 1.706 κατοικιών, θα δείτε ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι από κατασχέσεις που έχουν επιβάλει οι εταιρείες διαχείρισης που ανέλαβαν τη διαχείριση των δανείων με τον νόμο που προείπα. Ήδη όμως σας λέω ότι με αυτήν την δικαστική απόφαση που είναι και σε επίπεδο εφετείου,
άρα, μισό λεπτάκι.
Μισό λεπτάκι. Ενέργεια πληθυσμού.
Μισό λεπτάκι. Με αυτό που μας περιγράφετε, δηλαδή, κάποιος από αυτούς τους 1.706 που θα δει το σπίτι του να εκπληστηριάζεται το Σεπτέμβριο, έχει τη δυνατότητα να αναστείλει τον πληστηριασμό με αυτή την απόφαση?
Εάν είχε κάνει ανακοπή και είχε αυτόν τον λόγο, βεβαίως.
Να μάλιστα.
Όλοι και οι 1.700, εάν τα δάνειά τους βγαίνουν στον πληστηριασμό από τις εταιρείες από τις διαχείρισεις, που σας δω η συντριπτική πλειοψηφία αυτή τη στιγμή των πληστηριασμών γίνεται από αυτούς. Ναι, βεβαίως, εννοείται.
Μας ενδιαφέρει αυτό. Φαντάζομαι ότι.
Αυτό όμως.
Ναι.
Θα έπρεπε να είχε ασκηθεί ανακοπή, να είχε προταθεί ο συγκεκριμένος λόγος, δηλαδή ο συνάδελφος που χειρίστηκε την υπόθεση θα έπρεπε να είχε προτείνει τον λόγο, αυτόν, ο οποίος πλέον μετά την απόφαση του εφετείου, την οποία τη δημοσίευσα κιόλας για αυτό το λόγο, για να μπορέσει να βοηθηθούν, να βοηθηθεί ο κόσμος, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει την απόφαση αυτή. Και επειδή είναι και εφετείο Αθηνών, δηλαδή δεν είναι πρωτοδικείου, και επειδή στηρίζεται και σε μία απόφαση του Αρείου Πάγου, πιθανολογώ ότι η συντηρητική πλειοψηφία του πρωτοδικείου θα την ακολουθήσει. Να, προχθές, ας πούμε, εμείς καταφέραμε και εκδώσαμε, βάσει αυτή τη απόφαση εννοείται, απόφαση από το μονομελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, που προσέξτε, ακύρωσε, δεν ανήστηλε απλά τον πληστηριασμό, γιατί αυτό που δίκασε το εφετείο ήταν αίτηση αναστολής. Η Θεσσαλονίκη ακύρωσε την κατάσχεση και τον πληστηριασμό.
Μάλιστα.
Καταλάβατε.
Ναι.
Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό βοήθημα στα χέρια των δανειοληπτών. Αυτή η απόφαση είναι η πρώτη πανελλαδικά εφετειακή απόφαση που εκδίδεται, με αποτέλεσμα να βοηθάει πάρα πολύ τον κόσμο.
Και μας λέτε ότι ήδη έχει υιοθετηθεί αυτή, να το πω έτσι λαϊκά, αυτή η απόφαση από άλλα δικαστήρια.
Βεβαίως, γιατί βγήκανε, εκδόθηκαν, σας λέω, από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα διάβασα ότι εκδόθηκε, αν δεν κάνω λάθος, στα Τρίκαλα. Έχει εκδοθεί ακόμη μία εφετείου Θεσσαλονίκης πριν λίγες μέρες, γιατί αυτή έχει εκδοθεί από τον Απρίλιο, που σας λέω, η πρώτη. Επίκυνται και άλλες αποφάσεις, έτσι, μετά την έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης. Πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αποφάσεων από εδώ και πέρα θα είναι σε αυτό το, σε αυτή την κατεύθυνση αστυνομική.
Ωστόσο, δεν αφορά πλέον καμία από αυτές τις 1.706 περιπτώσεις που θα έπρεπε ήδη να έχουν κάνει τη διαδικασία της ανακοπής.
Θα έπρεπε λοιπόν στην ανακοπή, το ξαναλέω, να γίνει μια ανακοπή που να είχε ως λόγο ανακοπής το συγκεκριμένο νομικό σκεπτικό. Τώρα, αν κάποιοι από αυτούς τους πληστηριασμούς δεν γίνουν και δεν γίνει μετά ξανά, θα ξαναμεταφέρουν τον πληστηριασμό, δήλωση συνέχισης, ξαναενεργοποιείται το δικαίωμα για αυτή την ανακοπή. Καταλάβατε? Οπότε, αν δεν βρεθούν κάποιοι να αγοράσουν αυτά τα κίνητα μέσα από τους πληστηριασμούς, να χτυπήσουν μάλλον τα κίνητα μέσα από τους πληστηριασμούς αυτούς, τους 1.706, έχουν και μία δεύτερη ευκαιρία να το κάνουν. Επομένως, καλό θα ήταν να γίνει.
Μάλιστα. Κλείνοντας, κυρία Νούκα, μας δώσατε την εικόνα του Σεπτεμβρίου. Έτσι θα πάει από εδώ και πέρα το πράγμα σε ό,τι αφορά τους πληστηριασμούς για τους οποίους τόσο πολύ ακούμε να διωγγώνεται το πρόβλημα.
Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών ειδήσεων, αλλά θα πάει χειρότερα. Αφού ο κόσμος αρχίζει, δεν βλέπετε, ένα στα τρία δάνεια κοκκινίζει. Τι να συζητάμε τώρα, πώς θα πληρωθούν όλα αυτά? Τι θα επιλέξει ο κόσμος να πληρώσει? Γιατί εγώ είμαι σίγουρη ότι κοκκίνησαν τα δάνεια κατά μεγάλο ποσό στο βαθμό. Εσείς τι θα επιλέγατε, ή εγώ, τι θα επιλέγαμε να πληρώσουμε, το ρεύμα ή το δάνειο.
Μάλιστα.
Ρεύμα. Χωρίς ρεύμα δεν μπορείς να ζήσεις. Το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό και το καταντήσανε αγαθό πολυτελείας. Θα επιλέξεις το ρεύμα. Άρα θα πας κάτι πίσω. Θα κόψεις από το σούπερ μάρκετ π.χ. Θα κόψεις από κάτι άλλο. Θα κόψεις το να ντυθείς, το να κάνεις κάποια πράγματα έστω ψυχαγωγίας. Σε ένα από αυτά που είναι να κόψεις, σας λέω, αν δεν έχεις και τα βγάζεις σχήμα-σχήμα, τι θα πληρώσεις, το δάνειο ή το ρεύμα. Δεν έρχονταν λογαριασμοί 700, 1000, 1500, 1000. Πώς θα πληρώνονταν αυτά.
Μάστε. Εντάξει. Κυρία Νούκα, σας ευχαριστώ θερμά. Ελπίζω.
Θα αναστενάζουμε όλοι δυστυχώς.
Ναι, ναι.
Μακάρι, αλλά τουλάχιστον δώσαμε και μια καλή είδηση ότι τουλάχιστον υπάρχει ένα φως στο τούνελ από τη δικαιοσύνη.
Ας ελπίσουμε να ενεργοποιηθούν και οι συναδελφοί σας και οι δανειολήπτες που μας ακούνε, τουλάχιστον για εκείνους για τους οποίους δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη πληστηριασμό, ώστε να προλάβουν να ανακόψουν τον πληστηριασμό, τουλάχιστον για τις περιπτώσεις που το δάνειό τους έχει περάσει σε αυτά τα περιβόητα funds που, για τα οποία αφορά αυτή η δικαστική απόφαση την οποία καταφέρατε να εκδώσετε. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Νούκα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, Ηράκλειο.
Να είστε καλά.
Ήταν η κυρία Αριάδνη Νούκα, νομικός, με ιδιαίτερη εμπειρία στο κομμάτι της διαχείρισης των κόκκινων δανείων και της αντιμετώπισής τους μέσω της δικαστικής οδού. Την απόφαση αυτή την είχαμε παρουσιάσει πριν από αρκετό καιρό, την οποία είχε καταφέρει να εκδικάσει η ίδια, που επί της ουσίας επιβεβαιώνεται κάθε μέρα που περνάει ότι έχει δημιουργήσει νομολογία, καθώς η απόφαση αυτή υιοθετείται πλέον από πολλά δικαστήρια της χώρας και έχει δημιουργήσει ένα δεδικασμένο με το οποίο μπορούν οι δανειολήπτες όχι να σώσουν το σπίτι, σίγουρα όμως να παγώσουν τη διαδικασία του πληστηριασμού από τη στιγμή που το σπίτι τους εκπληστηριάζεται από αυτές τις εταιρείες διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, τα λεγόμενα funds. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαμυστική διακοπή και επιστρέφουμε.